Ja, god dag og velkommen hit til Klagemuren. Det mandag 7. oktober, og klokka mi 11.36. Mitt navn Kevin Kildal, og ja, god dag, god uke, god ny start på livet. Er det ikke da du sier, hvis du en Instagram noe, hva som helst? Hvis du gjør noe på Instagram som du kaller for en jobb, så er det jo en typisk ting å si. Oh, god mandag, ny uke, nye muligheter til å faen meg gå skole. Rett ut og kritisere de som har en utradisjonell jobb, Kevin. Ja, det er jo ikke den største. Det er jo som å velte trailerlass med steiner i et glasshus. Men, ja. Nei, noen må vi jo hate. Noen må vi jo, i hvert fall i dag. Fordi at det er en frynsatt Kevin som sitter selv i stua si. Ute på åsen. Men det skal vi komme tilbake til. På torsdag så var det en lynkjapp podcast hvor det var prat om det her er greia, jeg husker ikke en drit om hva jeg har snakket om på torsdag, men jeg vet at jeg tippet jeg pratet om at jeg skulle fikse den jerndrageren i stua, og det har jeg gjort. Jeg, Stian og Lasse Teigen, vi fiksa den biffen, og greia var jo at vi har et enormt spenn i takbjelkene, altså bjelkelaget til andre etasjen, i stua. Så det er sånn heng. Men det er ikke et heng nå lenger. Neida, jeg har tappet meg gjennom, og jeg har vært og hentet en jerndrager som jeg har fått produsert, og så har jeg rett og slett bare jeg og Lasse og Stian, vi fettet opp den her. Det var egentlig meningen at det skulle være bare jeg og Stian. Og jeg tenkte sånn her, ja, den veier 80 kilo. Og det er jo rundt 80. Imellom 80 og 90, sant? Og det er jo tungt. Men jeg tenkte sånn, jeg og Stian, vi er jo greit trent. Altså, vi er jo sterk-ish. Altså, vi er sånn, hvis vi hadde, jeg tror, hvis vi hadde hatt 100 gjennomsnittlige dudes, eller bare 100, altså en masse, vi har hentet inn 100 mann på våres alder, så tror jeg i hvert fall jeg kan ikke snakke for han Stian, men jeg tror i hvert fall jeg er kanskje like over gjennomsnittet sterk. Det er det jeg tror. Men når vi bærte inn på hengeren, og vi kjørte hjem, så satte hele turen og tenkte, hvordan i fettet skal vi løse det her? Fordi den kjentes mye tyngre ut enn det jeg trodde å kunne huske. Så greia er jo at, ja, her må det da legges inn, vi skal jo gjøre det her på en sikker måte også, vi skal jo prøve å ikke drepe oss selv. Det er jo, det må jo være målet med hele operasjonen. Det er jo ikke, målet er jo ikke å få bæring i stua. Målet er jo å overleve, sånn at jeg kan nyte den nevnte bæring. Så jeg har jo tappet meg litt inn i muren, altså i pipemuren, og så har jeg også tatt av veggplater på andre siden, og ordnet i støtta hele veien, og gjort klart da. Og så er det jo det her at den støtta inne i treveggen, den kan vi jo ikke sette fast før jeg har løftet inn drageren. Så det som må gjøres er å løfte inn drageren, og så sette inn støtta. Fordi at drageren er jo lengre enn spennet mellom veggene, sant? Og det er jo nesten et must for å få den drageren på plass. Og mens vi drev på å planla hvordan vi skulle gjøre det her, så ringte jeg i telefonen. Da var det en Lasse Teigen, som er jo en kroppsbygger, en samisk kroppsbygger fra Saltdal, som er en god kompis av meg, og han bare, hei, hva du gjør? Og sier, nei, jeg er nå hjemme og skal mekke bæring i stua. Og han bare, ja, har du kaffe? Og jeg bare, ja, hvis du har muskelkraft. Og han bare, ja, det er jo det eneste jeg har. Og så, og så, så det var faen meg, jeg ble nesten religiøs. Jeg var sånn der, noen har sendt han, Lasse, hit, sånn at ikke en Stian skulle drepe oss selv. Det var sånn, jeg tenkte da. Det var seriøst da jeg tenkte. Og vi, han kom inn, og vi hurpa jo opp den her drageren, og det ble, for det første, det ble fette bra. Det ble dritbra. Så nå må jeg bare kle han inn, og liksom gjøre det litt sånn små, litt sexier. For at, det er heller at han stekker litt ned for himlinga her, i stua, enn at jeg må tappe alt for mye ut av dragerne oppe. Sant? Det, la oss være enige. Alle håndverkere vet at jo mer du tapper ut av de dragerne, jo verre blir det. Og så kommer unna meg at jeg tappet 2,5 cent. Men i hvert fall, vi fettet opp drageren. Nå ser det meget nice ut. Han ligger an på begge siden. Det er sikkert og deilig. Vi brukte sånne der skruestag, sånne støtte for å liksom jekke opp hjelkelaget, sånn at det ble nice nok. Og det er klart, det er jo ingenting her som er i vater. Det er jo da som er minus med å ha et gammelt hus, det er at det er bare glem. Altså hvis du har et vater liggende i et gammelt hus, så vil du ikke like det, den verdien du får. Så den skal du egentlig bare bruke til å sette rette linje. Ikke noe mer enn det. Det er ikke vits å vater noe i et sånt her gammelt hus. Og hvis jeg skulle avrette med avrettingsmasse og fått den stua her bein, både gulvet og taket, så hadde jeg, da hadde for det første så hadde det gått tonn. Det hadde gått tonnevis med masse, og for det andre så hadde jeg jo endt opp med at jeg hadde en etasje på 1,50 høgde. så det er ikke vits. Men drageren ligger jo sånn at alle bjelkene har støtte nå, og fy faen for en forskjell. Bare å se på himlinga her nede, og i tillegg det å bare gå oppe på gulvet i andre etasjen. Du kjenner jo at, ok, nå er jeg ikke trør på luft og kjærlighet. Jeg trør jo på noe som har en faktisk, det er noe styrke her. Så veldig fornøyd med det. Veldig fornøyd med den innsatsen. Så har jeg vært og hentet rør. Jeg mangler kun i her strømkabelen nå. Så kan jeg liksom fikse ferdig grøfta mi og greve at den planen var jo at jeg skulle gjøre det i går. Eller i forgårs. Men det ble bare ikke sånn. For jeg har jo, som dere vet, vært i Trondheim og gjort den her Northug-roasten og og det var helt nydelig. Det var en fantastisk kveld. Helvete hvor artig. Og så jævlig mye folk. Og jeg hadde gledet meg, og jeg hadde angst da som faen, fordi at, jeg vet faen, når det er sånn roast gear, og, så det er veldig fort at du tviler på dine egne tekster der, fordi at det her er alt det her er jo greier som du aldri har testet på i scenen før. Så det var mye, jeg trødde mye alt og frem backstage, laget brekkelyder, for jeg var helt ødelagt. Og så var Rosen i gang. Jeg var jo midt ute i programmet der. Det var vel, ja, jeg husker ikke helt rekkefølge, men jeg vet at jeg var midt ute i. Og det var faen meg, det var funny. Jeg var jo lei meg til slutt, fordi at de andre roasterene hadde ikke skrevet så mye på meg, fordi at, og det skjønner jeg jo, fordi at det er jo ingen som vet hvem jeg er. og det var jo på en måte roasten deres av meg, det var, ja, hvem faen er du? Hva gjør du her? Og funny nok. Og jeg skjønner jo at, ok, vi prioriterer ikke han fyren, vi prioriterer ikke å roast han fyren, som ingen i publikum heller vet hvem jeg er, for hvem i faen har vel noe glede av da? Unntatt Marlene og Dag da, og Jørnes Josef hadde jo litt også på meg. eller Eirik Krokås, så jeg kaller han. Og, og det var en, faen, det var en dag, var akkurat sånn som jeg hadde fryktet, det, han traff, og, og alt det, var, alt det han Dag sa var jo, det var på sin plass, ikke minst, herregud. Og, nei, så det var deilig, jeg merket at han Dag har faktisk gjort et arbeid, og Marlene og Eirik også. Og, og så var det, men så var de andre sånn, ja, hvem er du? Og det er fair enough, og jeg hadde, jeg tror jeg hadde, ja, jeg tror jeg hadde en sånn på Linnea Myhre, for jeg sleit veldig med å plassere henne. Det har jeg bestandig gjort. Jeg kom, altså jeg skjønte jo etter hvert, ja, det er hun. Fordi at hun var jo mye på peltoren min når jeg jobbet som håndverker, for hun var i P3 en stund. Og, og da husker jeg bare, hun, ja, hun virket ikke så livlig. Og det stemmer jo ganske greit. Og hun gikk på og gjorde en, altså hun er jo ikke komiker, så, men hun gjorde en helt ok roast, i hvert fall til å være noen som ikke egentlig gjør det her. Og det er det jeg imponerer meg, det er at folk sier ja til å gjøre det her når de egentlig ikke kan det. Petter også gjorde en meget innenfor roast. Og det er all ære til den mannen der. Og han, og det som er med Petter No, eller Tuggen, eller ja, jeg vet ikke hva vi kaller han i, for jeg kjenner han jo kjempegodt nå. Jeg har jo hengt med han en hel kveld. Men han tok det der på strak arm, han ble ikke leise eller forbannet for noe av det folket sa. Og det er det som skal til for at du kan kunne gjøre en roast med god samvittighet. Det er jo at du ikke blir forbannet og tar ting til det. For det er det som er fare med det. Det er at hver roast er som regel noen som bare blir irritert og leise. Og da jeg har aldri sympati for det. Min umiddelbare tanke er, uansett hva det er slags piss de har fått slengt i fjeset, så er det sånn, ja, men hva gjør du på roasten da? Hvis det er miniskul sjanse for at du faktisk blir forbannet for det som blir sagt om det i roasten, så har jo du i all jævla effekt ingenting her å gjøre. Ingenting. Så, men ja, jeg hadde veldig angst for roasten, fordi at jeg hadde jo levert inn manuset, som var jo en nødvendighet, sånn at ikke alle komikere skulle skrive de samme vitsene, og så ble det jo røst nå en bekymring til en del av det materialet jeg gjorde, fordi at det var artig, absolutt, morsomt som faen, men det var noen greier der som kunne oppfattes som høyst inkriminerende overfor noen deltakere på roasten. Så det var noen management som hadde da stilt noen kritiske spørsmålstegn ved noe av det materialet, og jeg fikk beskjed om at vi må, av hensyn til det at folk faktisk skal være, altså at de skal fortsette å være fri og løyslatt, så kan vi jo kanskje vente litt med, kanskje vi dropper de bitene. Og da friket jo jeg helt ut, fordi at det her er materialet produsert på veldig kort tid, og da har jeg ikke muligheter for å liksom bare sløyfe det, og så ender, ikke sant? Så det ble, men jeg følte jeg løste på en veldig, jeg tror jeg løste på den beste mulige måten, og jeg fikk uendelig masse gode tilbakemeldinger etter roasten, publikum og de andre komikerne var strålende fornøyd, og jeg pratet med Nils Ingar Odne, og han var sånn, han var veldig imponert og veldig fornøyd med at jeg ikke bare var drøy for å være da. Det var en vits der også, sant? Så jeg hadde masse materiale som var bekmørt, ja, i aller høyeste grad, men samtidig så var det, det var humor inne der. Det var ikke bare for å være drøy. For det er veldig typisk folk som roaster, og i hvert fall de som ikke egentlig skjønner formatene særlig, så går de all in for å være bare drøyest mulig, og så satser på at den sjokkeffekten blir stor nok til at det overskinner det faktum at vitsen ikke var til stede. Så, og det, jeg har jo såpass erfaring med det med å roast, at jeg vet jo at ja, du må jo ha en punch der, eller så, et eller annet må jo være der, eller så er det tannløst og bare frekt. Så nei, men det var noe med å få liksom klapp på skuldre av de her de ringrevene i stand-up-gamen. Nå, nå tipper jeg har roastet mer enn han Nils Ingar har, men allikevel, han har vært i gamet siden jeg ble basically født. Så, så det, det betyr jo en del. Nei, det var meget nice. Herregud, for et arrangement. For en størrelse, for et gjeng. For en line-up, og for en stemning. Men jeg husker når jeg satt på scenen der, for det er jo det vi er. Vi blir jo plassert i sofaen på scenen, og så begynner folk å roast, og da, i og med at jeg var i metten av roasten, jeg var i metten, så fikk jeg jo se an publikummet litt, på de andre deltakerne, hvordan publikummet respondert på de forskjellige tingene. Og da var jeg, og da kom jo angst nummer to. Det var jo når jeg merket at, helvete, for et hårsårt publikum. Heldigvis adressert av Nils i da, at ja, det var ikke det her dere forventet dere, men sånn her er det med roast. Det er frekt, det er jævlig, det er helt forferdelig å høre på til tider, og det er det som er meningen. Her skal vi slippe alle tøyler. Og jeg er veldig glad han gjorde det, for det virket som at de roet seg ned litt etterpå da, men det var øyeblikk der hvor jeg tenkte sånn, Jesus, fuck, hvis det her er mørkt, hvordan blir de å respondere på mitt materiale? Og men da var det jo alt for sent å begynne å ta tak i ting, sant? Så jeg måtte bare gå all in på det. Så jeg gikk på med en høy energi og kraftig stemme og liksom litt sånn. Og da følte jeg at jeg på en måte fikk vunnet de over. Så det var, og samtidig, så når jeg sto opp på scenen, jeg vet ikke om det var noe øyeblikk der publikum var sånn, «Åh, bu!» Fordi at det var for mørkt. Fordi at jeg hørte fra talerstolen, så hørte publikum dritdårlig. Jeg hørte når det var liksom høy latter i hele rommet. Men i mellomslagene så hørte jeg veldig lite. Så det var egentlig veldig greit for meg. Fordi at det vil bare si at da kunne ikke jeg la da vippe meg av pin hvis det var noen som begynte å køke. For det var, jeg la merke til spesielt en fyr i salen som satt og ropet noe djevelsk når det var noe han var uenig med. Linnea Myhre, hun, og det var jo ikke en vits engang, jeg vet faen hva hun gjorde da, men hun gikk på oss bare, for hun startet da som om at her kommer det en vits, hun sa, fruen til Nilsi døde jo, det her vet jo alle, det er en ferdelig sak hvor fruen til Nilsi døde av hjertestans, og det her sier jo Linnea, ja, som folk har fått med seg, så død fruen til Nilsi, ikke sant? Så, og da var det en fyr ute i salen som bare, nei, 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 og bare begynte sånn her, hva, og jeg, min reaksjon der jeg satt i sofaen var sånn her, dude, kan du klappe igjen det stygge, ekle kjeften din? Fordi at jeg var sånn, om det her er en vits eller ikke, så vil jeg høre det. Sant? Og uansett, altså for han bare ødela hele driten der. Men så var det jo ikke en vits. Det var jo bare at hun bare ville berømme ham for at han møtte opp på roasten. Fordi at i en roast så er det absolutt det der det er en av de tingene du kan ende opp med å få høre. Ikke sant? Fordi at det er liksom ingen ting som er, det er liksom ingen grense for hva du kan si. Og jeg hadde en referanse på det, og det var ikke noe shit mot Nilsi eller mot fruen, men det var, jeg sa bare at som Linnea nevnt, så døde jo fruen til Nilsi, og det var jo ingenting annet enn en ren jævla tragedie, og så og når du tenker på da, og det faktum at Alex Rosén enda lev, så beviser jo bare da hvor jævla urettferdig verden er. Som fikk grei respons. Og så var det bare en naturlig overgang da på når jeg gikk løs på han Alex Rosén. Så det var liksom, det var ikke noe. Og jeg tror da var den eneste vitsen på da. Som jeg kan huske i hvert fall. Så folk hadde vært latt av ligg. Og det er jo sånn her, der har du det punktet. Fordi at det skal være artigere enn det er drøyt. Sant? Selv om det er roast, så må det være noe komisk. Det må være noe jævla komisk gevinst i det. Eller så blir det bare alt for, det blir for platt, ikke sant? Så, det, så man må ha noe igjen for det rent komisk messig, eller så er det nesten ikke vits. For det er da du kommer over i det der som Nils sa, at det er for mange som, ja, nå får jeg besøk. Elektriker. Ja, da har jeg hatt elektrisjen på besøk, som har kikket litt på den kabelen som vi skal ha fra sikringsskapet og ut i garasjen. Ja, nemlig. Så, så ja, nå blir vi blakk. Blakkere enn vi var. Nei, ikke blakkere enn vi var, men vi blir jo. Det er dyrt med elektrisitet, men så er det jo noe man gjerne vil ha i kåken. Så ja, så sånn er det da. Men i hvert fall, ja, jeg måtte jo høre litt tilbake hva jeg pratet om, og det var jo, ja. Så da kommer vi tilbake til det Nils sa om at det må være noen vitser der, og det var det. Kort fortalt, jeg gjorde det fett bra, i hvert fall hvis jeg skal stole på tilbakemeldingen til folk rundt meg, følelsen jeg selv har, og tilbakemeldingen fra publikum, så gjorde jeg det knallbra. Og egentlig stort sett, altså, det var ingen som trynet, det var ingen som totalt bare dreit seg ut der. Og det er jeg veldig glad for det er vel, det er liksom, jeg har sett flere av de roastene som har vært, og jeg har mintes roaster der det er folk som har gjort et set som bare, faen meg, jeg har tenkt, Jesus Christ, det her må være så smertefullt, og sett backstage etterpå og late som at det her var en bra kveld. Så, og det slapp vi. Det var ikke noen falske jævla smil og skryt der. Så jeg var, nei, fornøyd. Meget fornøyd. Og det var backstage etterpå, så var det jo å ha et inntak som gjorde det som var mer enn nok. Spør du meg? Å, faen, det må jeg ikke glemme. Alex Rosén sangte en sang på slutten av roasten. American Trilogy eller noe sånt der. Og ja, det gjorde han. Ja, nei, det var rart å sette på scenen da, og på en måte, for her er greia, Alex er dyktig i det han gjør, men er ikke dyktig i å, jeg hører ikke at folk søng. Jeg liker ikke når folk søng mens jeg er i rommet. Og det er egentlig, som regel, altså det har egentlig ikke noe å si om de er flinke eller ikke. Jeg bare synes det er kleint. Og da satt jo jeg på en sofa der, på kamera, på storskjerm, og skulle på en måte jass meg. Og jeg har jo fortalt om mine, om mine takter og alt sånt her, så jeg vet at hvis kameraet, for jeg så ikke storskjermen selv, så jeg vet ikke om jeg var med på den videoen, men hvis jeg var da, så var det nok veldig tydelig at jeg var i et ekstremt jævla ubehag under den biten. Så, men det er ikke fordi at jeg synes at han Alex ikke er flink å synge. Det er rett og slett bare jeg er ikke noe flink å takle at folk synger. Så sånn er det. Men ja, ut og drekke etterpå. For på søstrene Carlsen, ikke søstrene Grene, det er en butikk som selger nips, men vi var på søstrene Carlsen. Brukte ikke så jævla lang tid der før jeg følte at det her er ikke min type plass, så jeg stakk derifra. Jeg ghostet som faen, og jeg hadde tenkt å bare, nei, jeg fær på hotellet. For på hotellet, så møtte jeg på et par, en venninne av meg og typen hennes, på en annen plass, så satte jeg mellom de, og så... ja, det var trygt å si at jeg var ganske, ganske dritings på det punktet. Og så har jeg på et eller annet tidspunkt der greid å blodig fornærme. altså, ikke engang litt fornærme. Jeg har bare grovt blodig fornærmet. Og så det ble halloi med det parret. Og så, ja, så det bare gikk over stokk og stein. Så ja, jeg har jo oppført meg hele jævla kvelden, og så har jeg sagt, ja, nei, jeg skal ikke gå så jævla djupt inn på det. Jeg ville bare anerkjenne at jeg tar selvkritikk på hele den praten vi hadde der. Og da så fann jeg ut, ja, nå må du tussle på hotellet, Kevin, før du setter fyr på hele forpurte byen. Hva? Så jeg begynte å gå, var innom på Burger King, tror jeg. Og det har jeg har ingen erindring av at jeg var innom på Burger King. Men jeg vet at jeg var innom på Burger King fordi at, og sånn her vet jeg da, fordi at i jakkelommen min, når jeg reiste hjem, så fann jeg kanskje 290 000 pakker med salt og pepper, som er en sånn typisk Kevin-ting. Og bare, jeg vet jo at det holder jo med en av hver. Men av og til så bare er jeg en hoarder. Jeg hoarder det her. Jeg hadde garantert en plan om at, åh, jeg skal ta de her med hjem, og så blir jo Julianne kjempeimponert over at vi har salt og pepper nok til å faen meg transformere et vanlig fjellvann til at vi kan ha torsk i det. Og så, sånn vet jeg da, men jeg husker at når jeg var på tur til hotellet, for hotellet var jo egentlig ganske langt unna, for det var jo oppe med prinsen i Trondheim, for dere som vet hvor det blir. Og på tur opp dit så legger jeg merke til et par som går, og han typen er et massivt revel mot henne. Han sier masse fucked up ting, han holder henne i nakken, og får å dytte på henne, og er frekk, og hun er helt fortvilet. Og Kevin, som er verdensmester på tidspunktet, er bare til slutt bare sånn, hei, kompis, du oppfører deg mot kjæringa di, eller så gjør jeg det opp. Og når jeg tenker tilbake på det, han fyren hadde jo mest sannsynlig jula med opp, hvis han ville. Men jeg var så eitrende, jeg var så forbannet i det øyeblikket, for det er herlig ikke å se at folk behandler hverandre sånn. Og jeg hadde sagt det samme om det var kjæringen som oppførte seg sånn mot han. Jeg hadde trua hun også med juling, for det er bare når folk ikke oppfører seg mot hverandre, så blir jeg forbannet. Men hun følte seg ikke trygg. Det var jævlig åpenbart, så jeg tenkte, ja, nå skal jeg i hvert fall si ifra. Og det endte jo med at han rettet sitt fokus mot meg, som var jo på en måte en del av planen der. Det var jo at, ja, jeg skal i hvert fall avlaste henne litt. Og så kom han bort til meg, helt opp i trynet mitt. Og jeg husker jeg gjorde noe. Faen, det er en slags actionfilm-modus du er i, Kevin. Det er ingen som filmer det, det er ingen som får med seg hvor jævla badass det her er. Men mens han var helt opp i trynet på meg, åh, det er så fett det kleint. Så tar jeg av meg jakken. Nei, det første jeg gjør, altså jeg sier til ham, vent litt. Og så tar jeg, så går jeg bort til en trapp som er rett på siden av oss, så setter jeg fra meg posen med maten, og så tar jeg av meg ytterjakken, og så bretter jeg den fint, og legger den på siden av posen med maten. Og så går jeg tilbake, akkurat der vi sto, helt opp i trynet på han, så bare, ja. Og jeg vet ikke hva det er jeg tror som skjer med inntrykket av meg når jeg har tatt av meg jakken. Fordi at under jakken så kviler det jo ikke en bøff fyr. Det er jo ikke noen muskler. Det er ikke noe med kroppsholdningen min som tilsier at ja, fyren her kan jo slåss. Det eneste, jeg husker jeg passet på fotstillingen min. Fordi at det var sånn der, for jeg tenkte at ja, nå, det her blir kanskje å ende med at jeg får et slag. Og da skal ikke jeg stå dumt vektfordelt, sånn at jeg går på trynet rett bak etter det slaget. Jeg skal være på føten hvis jeg får det slaget, sånn at jeg kan gjengjelde. Og jeg husker jeg sto og gjorde kalkuleringen sånn her, fra jeg gikk på boksingen. Jeg bare, ok, jeg må bare, for det er jo sånn det er med slåsskamper. Det er jo sånn her, ok, skal du ta noen ut, så må du treffe bra på første, eller så er du som regel fucked. Det er sånn det funker, egentlig. Det er ikke sånn som på film, at folk får sprenge og slåss kjempelenge. Det er som regel en som får inn et slag først, og det er han som er vinneren, og det er han som havner i fengsel, fordi at han andre dett baklengs, og slår høyet i asfalten, og enten blir lam eller døde, og så er det krise, ikke sant? Så det her er kjempedumt. Men jeg tenkte, jeg måtte si ifra, fordi at han var genuint helt jævlig mot Roberta. Og så, men det er klart, når vi sto og hadde en stare down der på gata, så ble fruen hans veldig sånn her febrilsk, og hun gikk bort til han, og så sa hun, nei, ikke gjør det, gå videre. Og så sa hun til meg bare, tusen hjertelig takk. Sånn, jeg skjønner hva du gjør, og tusen takk, men det går bra. Jeg kan, det er kun jeg som kan takle den. Ikke sant? Sånn der. Og så var jeg sånn her, ja, nå forsvarer du han. Da melder jeg meg ut. Da tenkte jeg sånn, ja, ja, det er greit. Hvis du forsvarer du den og den oppførselen han, så jeg vet faen, jeg bare gått ifra at jeg synes ikke så jævla synd jo lenger. Så jeg lot jo bare far, herregud. Altså, jeg gidder ikke å være den eneste som engasjerer meg, hvis ikke engang hun gjør det. Så da gikk de. Og så tok jeg på meg jakken, og så tok jeg maten min, og så gikk jeg videre selv. Det artige var jo at det visste jo at, for dem så det ut som jeg følte etter dem, men sannheten var jo at vi hadde jo samme hotell. Så når jeg kom inn på hotellet, ikke sant, så sto de allerede i lobbyen og i resepsjon. Og han sto og kjeftet for ham å ta romkortet sitt. Og så kommer jo jeg inn og jeg bare, nei, er det dere? Jeg prøvde å flyre det bort. Jeg bare, artig. Ja. Og da sa jo bare han til den resepsjonisten at han der, han følger etter meg. Han følger, han skal drepe meg. Og kjæringen på hotellet bare, nei, han bor her. Og jeg bare, jeg bor her. Og så fikk han romkortet, og så bare sprang de i heisen og stakk opp, og så sa jeg til henne der, jeg husker jeg sa til henne der dama i lobbyen, at kan ikke du følge med det rommet der med slitt, fordi at han var jævlig ekkel med henne dama utfører. Det er derfor vi har hatt en eller annen form for kontakt. Og hun bare, ja, det er bra du sier ifra. Og jeg vet ikke hva hun gjorde med det infoen. Jeg tippet det var ingenting. Men hvis de hadde da fått noen meldinger om bråk ifra det rommet, kanskje de hadde tatt tak. Jeg vet da faen. Men ja. Nei, så, og da har jeg bare gått opp på rommet, og så har jeg lagt meg. Og glad jeg er for da. Men dagen etter da, så våkna jeg. Jeg hadde ikke på alarm. Så jeg våkna jo med angst for at jeg hadde forsøvd meg. Men jeg hadde ikke da. Jeg kom ned i frokosten og hengte meg på de andre komikerne og det gjengen. Fordi at de skulle reise til Oslo, og jeg var den ene som skulle reise til Bodø. Så jeg reiste en time senere enn de, men jeg er hjemme med meg på flyplassen. Og da satt jo en Dag og Marlene og Dag drakk på flyplassen, reparert. Men vi reparerte såpass fort og så hardt at det ble jo i dagspylla. Så jeg drakk det her, de stakk av gårde, så drakk jeg litt på flyet oppover til Evenes, for jeg hadde jo selvfølgelig en sånn forpurt mellomlanding på Evenes. Så jeg hadde en time der, og der drakk jeg også, satt og nøyte en korona, og så begynte jeg å nærme seg at det var boarding på flyet, så så jeg på denne tavla, så stod det, ja, go to gate, og så tenkte jeg, ja, greit, så jeg går i kassen, og så skulle jeg bare kjøpe meg en boks snus, og så tenkte jeg, faen, jeg er jævla sulten, så jeg kjøpte meg pølser også, og så har jeg fått denne pølser, og så ser jeg opp på skjermen, og da står det gate closing, ikke sant, for det er jo videre fly, det tar jo et halvt sekund å board i flyene, ikke sant, og da var det jo kun jeg som gjenstod, da fikk jo jeg panikk. Så jeg spurte bort til gaten, og så i handen min så har jeg pølsa mi, og så har jeg iPad, og så har jeg en telefon, og så en boksnus, ikke sant? Og så har jeg alt det her i en hand, og ja, det er utrolig med mine små hender at det her går an, men jeg brukte på en måte handen min som en sånn plissé-arkiv, hvor jeg bare hadde iPaden mellom to fingre, telefonen mellom to fingre, og så snusboksen, og så hadde jeg pølsa i handflata. Og så skulle jeg med den andre handen feske opp boardingkortet fra lomma mi, og i det jeg driver på med da står jeg jo i der og bare venter på å få skannet det her, så merker jeg at iPaden min er på tur å skli ut av handen min. Så for å berge den da, så er jo min umiddelbare reaksjon, det er jo å støtte den mot kroppen, sånn at den ikke detter ut av handen. Men i det jeg støtter den mot kroppen, det jeg gjør da i all effekt, er jo at jeg tar jo pølsen min, full av Kenneth, full av Kenneth, dere hører jo hva det er, full av sennep på ketchup, og det er klart når jeg da legger handen inn til kroppen for å støtte iPaden så ikke den går i knas i gulvet, så smører jeg jo meg selv inn i sennep på ketchup, mens hun der kjæringa står og ser på, sant? For den, jeg bare legger den inn til brøstet, og bare nei, og så bare går handen ned i en sakte bevegelse, og hun står jo og ser på meg, og hun må jo tenke, hva det er slags jævla funksjonshemmet idiot jeg har å gjøre meg her? Og jeg står der, nei, og så scanner jeg det boardingpasset, og bare, og hun er sånn, går det bra, eller? Jeg bare, ja, ja, alt går strålende. Jeg skulle bare, herregud, er det ikke lov å marinere seg selv i ketchup lenger uten å bli dømt? Hæ? Og tenkte bare, jeg må bare komme på det flyet før de ombestemmer seg. Og jeg kommer ombord, og jeg ser jo faen ikke ut. Jeg osa gammel full. Står det med sende på ketchup, og lukta jo alt. Lukta jo svetta, lukta full, lukta ketchup, og jeg skjønner at de her folkene, de bare tenker faen også for en jævla idiot. Og så når vi kom oss opp i lufta, så det første sekundet bare ding, når det jævla beltegreien kom av, så gikk jeg på dass, og så heiver skjorta mi og bytta. Jeg hadde heldigvis en skjorta som var sånn her noenlunde ren i den her veska mi, og jeg var sånn, jeg tenkte at jeg er så godt i gang nå at jeg blir ikke å fære hjem. Når jeg landet, så hukket jeg opp med han Robert og med han Tordune, og senere med han Tomax. Vi får ut og dagdrakk. Vi var inne på landingen, vi var på Grand Hotel, vi var... ja, hva da? Hva er noen andre plasser vi var? Vi var på Piccadilly? Ja, stemmer da. Vi var overalt. Så det ble jo en full jævla, fylla der. På landingen så møtte jeg på et gjeng. En av dem var jævla sånn her, ekstrovert. Altså han var i hvert fall, han bygde på seg selv. Jeg vet det har et annet, utadvent heter det. Og han... var jævla keen på å prate, og hoi, og så kom det jo frem at han dealet knark og smugglet da. Helt til at han hadde mestet lappen, og som var jo ikke forenlig med det å smugle stoff, for han gjorde det jo via vogntoget sitt. Og så hadde han med seg en trønder som var, faen meg, han var dritingsaggressiv, og på et tidspunkt da, så var han der trønderen, han bare fettet et glass. De satt på bordet bortfør, så hadde de begynt å krangle om et eller annet, og han fettet et glass i sofaen. Altså, det er jo sånn skinnsofa på landingen. Så han bare moste glasset der i sofaen, og det som skjer da er jo at hele den jævla drammen er jo utover med, og så bare stormer han gjennom rommet, og jeg stormer etter han, bare for å, jeg skulle ikke ta han, jeg skulle bare sørge for at han er idioten var TV ut. Men han gikk til vaktene selv og bare hiv meg ut. Og så kom jo jeg opp, og jeg bare, du ditt lusende jævla knarkhøy, er det sånn du oppfører det når du er ute blant folk? Og kjeftet han opp, så var jo vakten sånn, Kevin, gå og sett deg, han har jo bestilt sin egen utkastelse, han har jo gjort jobben for oss. Jeg var sånn, ja, bare fett han ut i hvert fall. Og så gikk jeg og satt meg og rantet om det gjelder dopøyet, og så ble de på siden av meg igjen, og de ble jo sånn her, ja, ro det ned, det går bra. Og det er klart, og det bordet på siden, de var jo litt sånn, de var sånn halvveis sint, fordi at jeg rantet jo om kompisen deres. Altså, selv om han har fucket opp, så trengte jeg jo ikke å være så jævlig forbannet. Det gikk jo fint. Han hadde jo ikke ødelagt kleda mine. Jeg hadde bare fått noe øl eller dram på meg, og det gikk fint. Det går fint. Det skjer på alle uteplasser, så kan du bli grise alkohol på. Sånn, det er en av farene vi går gjennom når vi færer ut. Men jeg følte at jeg føler at jeg har holdt meg bra i skinnet. Jeg har ikke vært noe... Og jeg har ikke vært... Hva det heter? Jeg har ikke vært urimelig aggressiv. Som er jo det som er målet mitt da jeg jobber med. At jeg skal ikke gå rundt og være en sint jævel som er til fare. Altså sånn her, jeg vil... For det er jo liksom en av de tingene jeg har jobbet med meg selv. At jeg ikke skal gå rundt og være så jævla sint og lage trøbbel. Men samtidig så er det jo veldig... Det er jo veldig tydelig at Kevin, han kan potensielt, altså det er ikke potensielt engang, ikke la meg sugarcoat det, en magnet for sånne her situasjoner, sånn som det er fyren som er ekkel med kjæringen sin, men jeg blir aldri å si unnskyld til noen for at jeg tok tak i det. Jeg ville gjort det uansett hvor fredelig jeg var, men det er jo klart den her jævla Vin Diesel-episoden hvor jeg tar av meg jakken og bretter den fint og setter den ned på siden av Burger King-posen min, fordi at jeg skal i hvert fall ikke grise til maten min med blodet til den fyren jeg skal banke opp. Og da, altså det beste som kunne skjedd i den situasjonen var jo at jeg gjorde det her. Jeg tok av meg klærne, satte på siden av maten min, sånn at jeg ikke skulle i hvert fall ødelegge da når jeg banket opp den fyren her. Og så har han slått meg en gang, og så er jeg bare lugget der, avsvimt, manglet to tenner, og bare, der får du for at du er en cocky pick, kan du skjerpe det? Det er ingen som blir redd av sånn der, det er kun i film de tar sånn der seriøst, din jævla idiot, hvem i faen tror du er? Du er ikke akkurat Tom Hardy der du ferdig sprenger rundt i gatene og er en social justice warrior. Hva vet du om hva kjæringen har gjort? For alt vi vet så har han jo tatt opp på fersken i og suget en kuk på dasset der. Selvfølgelig var han sint. Så nei, jeg vet ikke. Nå sier ikke det at om han hadde tatt opp på fersken i og suget en kuk, så forsvarer jeg ikke da fysisk vold. Det er ikke det jeg sier. Jeg bare sier at hvem vet hva som lå bak der. Ja. Nei, så er jeg kommet hjem. Kommet hjem om natta, og selvfølgelig vekte hun Julianne, som er jo regel nummer en. Når hun skal jobbe, og jeg er ute og drekk, så er det fy, jeg skal egentlig ikke ligge på samme rom som hun, fordi at hun skal på jobb. Det ligger jo i historien, sant? Hun skal på jobb, da må jeg la hun være i fred. Men det har jo faen meg gått tilbake på det løftet, så Juliane var ikke dritimponert, hun hadde gått og lagt seg på et gjesterom, så ja, i går sa hun. Men hun var ikke langsint på det. Men jeg tror det var fordi at jeg tok tak i det før hun. Jeg skrev til henne bare, sorry, jeg vet at jeg ikke skal ligge på samme rom som det når jeg er ute og drekk, og du skal på jobb. Jeg vet da, jeg beklager. Hun var sånn, ja, bra du sier da, for jeg har søvd dritdårlig i natt på grunn av det. Og så lovet jeg jo massasje og noe mat, og så var vi egentlig gode venner igjen. Og det er, ja, så der. Nå er det jo fiks, jeg har jo lagt opp den bæringen, men jeg skal kle den inn og gjøre stua ferdig, eller ferdig, i hvert fall forløpig ferdig. Og så skal vi fikse de rørene utenfor huset her, sånn at jeg kan greve at den grøfta, faen jeg gleder meg til å greve igjen den grøfta, sånn at det blir fint her igjen, utenfor. For det, ser jo, det er jo en jævlig tydelig byggeplass ute her. Så er det å gå løs oppe i andre etasjen, på gulvet oppe i andre, sånn at jeg kan få ferdig soverommet vårt. Jeg skjønner jo at det er jo faen meg, hvis det soverommet er ferdig til jul, så skal jeg være fornøyd. Så ja, det er tidsberegningene mine, de er jo sånn som de bestandig har vært, veldig ambisjøse, og faen meg ikke litt seriøse. Så jeg må vel bare innså at det er et langtidsprosjekt vi snakker om det her kåken, og det er klart, nå skal jeg også liksom ta leiligheter oppe i garasjen og alt det her. Det er inni helvete med arbeidet jeg har foran meg, og jeg må bare slutt å tro at jeg vet hvor lang tid jeg blir å bruke, for det er, jeg kan ta den tiden jeg tror jeg blir å bruke, så kan jeg gange den med to eller tre. Fordi at det er ikke bestandig i form til arbeid, jeg må også ha fokus på stand-upen, og det er av ren respekt for de som kommer på show, og respekt for meg selv som komiker, så må jeg må ikke mest fokuset på det faktum at jeg er faktisk stand-up-komiker, og det er da jeg skal gjøre. Så ja, og jeg er veldig glad, og Julianne har jo til og med pushet meg nå før jeg er roasten, at hun bare, du, nå må du jobbe med tekstene. Må ikke du glemme at du skal fuckings, du skal levere 10 minutter med innenfor materialet. Og har ikke Julianne vært pushet meg på det, så tror jeg faktisk, så hadde jeg ikke gjort det så bra som jeg gjorde det. Så det blir mye arbeid fremover. Og nei, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å bare se de massive forandringene som jeg gjør på kåken. Og at det blir Och att det är bra förändringar. Det är sådana förändringar som bara, oh Kevin, nu ökar du värdien istället för att bara förringa hela jävla endomen. Sant? Så det blir bättre. Och det är daily när det är mitt. För du vet att ja, ja, det här är, det är pengar rätt i näbbet på mig och Juliana och bättre betingelser på lån och allt, sant? Så det blir, det blir dritbra. Och det är klart, allt det jag gör nu med värdien här är ju sånt som potentiellt kan göra att vi A, får mora ut av huslånet för att vara kursionist på egenandelen. Det är A. Och B, att vi ökar värdien så pass på huset att vi kan få lånt upp så att vi kan göra köknet och bada ordentligt. Och då är, och då, då snackar vi plötsligt fan med ett mer än fullvärdig hem. Det är ju ett mer än fullvärdig hem den dag i dag. Så det är ju bara, det är ju bara flisespikeri egentligen. Det är massa ting här som ser jävligt ut, men det är för att jag ser på dem med mina tömrerögon. Så det är verkligen, det, vi har ett flott, nydligt hem egentligen. Och ja, det är nästan så jag blir på gråten av att tänka på det. Hur jävla heldig man är. Så ja. Fan. Fakt hälsa. Och jag vet, alltså den saken, det är ju inte något artig egentligen. Men det var ju en sån breaking news att en norrman var blivit skutt och dräpt i USA. Och det är ju, det är ju, det är ju verkligen inte artig att folk dör. Och det är ju en, det, alltså den saken är ju en jävla tragedie. Men jag fick bara sån här en bild i huvudet mitt, i huvudet mitt, hvordan det gikk for seg. Ikke sant? For her er greia. En nordmann reiste bort til USA for å overraske svigerfaren på bursdagen hans. Svigerfaren har den samme dagen så har svigerfaren kranglet med en annen familiemedlem eller noe sånt. Og den kranglen har vært såpass høylytt og så jævlig at han, svigerfaren, har følt seg trua. Han har følt at det var fare for hans liv. Så når han der svigersønnen da har kommet senere på dagen, så han banket på bakdøra, og så han gått og gjemt seg i busk. Svigerfaren har friket ut, han har bevepnet seg selv, gått ut ytterdøra, og så har svigersønnen kommet hoppende ut av busk. Og bare, tada! Og så har svigerfaren skuttet han, rett i hjertet. Bom, død, rett i bakken, borte for alltid, sant? Og altså det er jo sånn der, det er jo faen meg, det er jo rett ut av en Tarantino-film. Altså det er så tragikomisk, det er så jævlig, det er så svart humor som du får da, at noe som var så godt meint gikk så monumentisk til helvete. Og du skjønner, og ikke sant, i det her politiet, de hadde liksom en sånn der, hva det heter, en sånn pressekonferanse med politiet, hvor han sa at det her er ikke noe annet enn en forferdelig tragedie. Han, man trodde han var under inntrykket av at han opererte i selvforsvar. Det var bare tilfeldigheter som gjorde til at han drepte med et uhell svigersønnen sin. Og det var bare det her scenarioet, jeg bare fikk det i høyet mitt, at han bare kom, for han bare, nå skal jeg overraske han svigerfar, jeg skal vinne og poeng, og vi skal henge, og det skal bli fette kos, og så bare, ta-da! Og så bare, og så bare, å nei, dæven, helvete! Og så livet sto jo ikke til å redde. Det var ikke noe, det var rett i hjertet. Det var god kveld. Takk for besøket. Det kom aldri igjen. Og bare, faen, hvor jævlig mørkt. Noe så jævla bekmørkt. At jeg, og det er det som skremmer meg, at jeg ikke, for umiddelbart så jeg bare det morsomme i det. Og så tenker jeg etterpå, bare, ja, men faen, det er jo, altså det er jo noen som har mestet typen sin, det er noen som har mestet svigersønnen sin. Han som har mestet svigersønnen sin er også skyldig at han har mestet svigersønnen sin. Det er bekmørt. Og så er det en nordmann som er død. Og jeg tenkte sånn her når de avfeier, for på presskonferansen så sa jo politiet at vi blir ikke å reise noe tiltale på han fyren, det var et UL, og ikke sant, han trodde han akta i self-defense. Så tenkte jeg sånn, ja, blir det å ha noen sånne politiske innverkninger i Norge, kommer vi til å bli dritsint på USA for at de ikke tar det her seriøst nok, det er faktisk en nordmann som blir drept. Men det er vel litt sånn i USA, så hvis du tar det inn uønsket på eiendommen til noen, så har de lov til å skyte. Det er liksom, du er trespassing, de har lov til å bare blåse av det høyet da. Og da, så nei, jeg vet faen, det er bare en, det var bare noen som sendte meg den saken, og han skrev, er det bare jeg som synes det her er artig? Og jeg husker, jeg ble sånn her, jeg leste saken, jeg bare, nei du, det er ikke bare du som ser en viss eller annen form for mørk humor i det. Og så sendte jeg til Erlend, og bare, er det feil av meg å synes det her er, altså at det er på et eller annet nivå, så er det små morsomt, bare det, så prøvde jeg å forklare det scenarioet, og Erlend svarer ikke engang, så jeg tippet han var sånn, nei, det er ikke artig i det hele tatt. Men der er, det er bare grunnen til at jeg tar det opp i det, det er sånn innblikk i hvordan høyet mitt funker. Det er at jeg prøver å se det morsomme i tragedier med en gang, fordi at det er mye lettere å forholde seg til det, hvis du kan ha et eller annet sånn funny skråblikk på det. Og jeg vet faen, jeg tviler jo på at det er noen lytter her som visste hvem det var, men hvis det var da, så må dere vite at jeg har all respekt, og jeg beklager for det forferdelige tragedien som har rammet dere og de rundt, og, men det var bare det var bare noe i høyet mitt, ok? Kanskje, jeg vet faen, kanskje jeg burde kleppe ut der. Nei, det får heller bare være til skrekk og advarsel at av og til så er det bare ting som jeg bare leser som er så jævla kjipt og så mørkt at jeg bare umiddelbart går til den humoristiske tolkningen av det, bare sånn at jeg skal kunne forholde meg til det. Fordi at hvis du ser på det i det, altså bare i altså bare i det grunnleggende her, det er en fyr som med uheld har drept kjæresten til datteren sin, og som er jo faen meg, det må jo være helt jævlig, og de har jo tydeligvis et godt forhold når hans sønn da har reist, altså hans svigersønn har reist helt ifra Norge og dit for å overraske han, det er jo tydelig at de har et bra forhold, og så bare skjer det her, som er jo faen meg det aller verst tenkelige scenarioet som kan være. Det er sånn historie som bare skremmer. Altså det er sånn her, åh, helvete, det er faen meg så jævla fort gjort. Og det er jo sånn her, når folk er så jævla jumpy med våpen, burde de da ha tilgang til å bare ha en masse våpen i huset sitt? Det tenker jeg. Og det, som er jo den jævla våpendiskusjonen. Men det kan folk med hånda på hjertet si at de seriøst mener at vi skal få lov å bevepne oss ut av ville helvete i våre egne hjem, sånn som de tilstandene er i USA. Hva var vi fant ut? Da vent litt. Det har til nå, altså frem til 24. september i USA, i 2019, så har det vært 334 masseskytinger. Bare i USA. Bare til 24. september i 2019. Og det er 1347 mennesker har blitt seriøst skadet, og 377 har døde. Som er jo, altså det er jo bare, og hvor mange har det vært i Norge til nå i år som har mye strengere sånne lover? Ingen masseskyting i år, så vidt jeg kan huske. Det er jo så enkelt som da. Tallene må jo kunne tale for seg selv. Mass shootings Australia 2019, som hadde en helt de hadde samme, basically samme våpenlovene. Men begynte å endre da, like etter Port Arthur-massakeren i 1986, hvor 35 mennesker ble drept og 23 mennesker ble skadet. Da begynte de rett og slett å innføre gun control i Australia, og siden da så har det vært, ja selvfølgelig, det har vært våpenrelaterte drap. Det er da i alle land, til og med i Norge, men de var mer plaget med det da enn de er nå, for nå er det mye mindre, sant? Og som vil jo bare bevise, du kan søke opp videoer om gun control Australia versus USA, og til og med Jim Jefferies, som er en komiker, har gjort mange gode poeng ut av det. Hvor man kan sette opp land som har den kontrollen kontra land som ikke har det. Hva er forskjellen? Jo, mye mindre folk døde. Og når hovedargumentet for å ha så lette våpenlover er at ja, vi må ha muligheten til å forsvare oss selv i det her, i det tilfellet det skjer, så blir det sånn, ja, men faen heller. Poenget er jo at skytingen vil skje, og det er veldig få av de som blir begrenset av at en privatperson kommer inn og skyter. Det var jo en fyr i USA som skjøt etter en dude som gjorde massaker i kjerka. Og det er klart, han blir jo paradert frem som helten i den massakeren. Men det var jo flere, det var jo inn i helvete med folk som allerede var døde når det her skjedde. Det var ikke han fyren som drept. Han drepte ikke han fyren som utførte massakeren. Han skjøt etter han, traff han i skuddsikkervesten, og han fyren stakk av i bilen, og han skjøt vel seg selv da, når han innså at ok, nå er det folk som har blandet seg i det faktum at jeg prøver å få denne massakeren til å gå unna knirkefritt. Men de har, altså, du kan vende og vri på det så mye du vil, men hvis du har så jævla lett tilgang til våpen, og så lite ting som skal til for å skaffe seg et våpen, så vil du jo så vil du få de gærningene inn som vil skrive seg selv inn i historien med å gjøre fette galskap. Og nå er det jo forholdsvis, det er jo forholdsvis lett å få tak i jaktrifler og pistol og våpen i Norge også, men semiautomatiske kamperifler hakket vanskeligere, er det ikke da? Og det er klart, det er jo å se det her, ja, men du kan bestille deler på nett som gjør at hvis du har den type rifler, så kan du gjøre den semi- eller helautomatisk, og det er bare små deler du trenger å kjøpe på eBay. Ja, men da har vi vel en eller annen. For det første så er vi ikke akkurat plaget med massakrer i Norge forløpig. Vi har hatt en som er helt forferdelig, men det er liksom da. Og jeg sier ikke at den ikke var ille nok, for det var den jo i aller høyeste grad. Og den har vel forhåpentligvis resultert i at vi har strengere innsyn i hva som blir bestilt av våpendeler, og hva som blir kjøpt og selgt. Og det er jo sånn her, det er jo ingen tvil om at det arbeidet er ikke, det er vel ikke godt nok forløpig, fordi at Manshaus som forsøkte den massakeren i moskeen nylig, han var jo flagget av folk rundt han som var genuint bare redd for han. De har jo sagt ifra at folkens, pass på han fyren her, de har meldt han inn, kompiser, folk i kretsen hans hadde informert PST om han. Og de har bare, og de avfeide han som en, ja, ja, nei, det, han er ikke noe farlig. Så det ble, ja, men på bakgrunnen, må vi vente til at de klikker for at vi faktisk skal ta en prat med dem i det minste? Altså, jeg tippet hvis de hadde bare sagt, hei kompis, vi vil at du skal vite at vi følger med det. Jeg tippet det hadde vært nok til at han er sånn, nei, jeg tør faen ikke. Men han er jo åpenbart fette gæren, du ser han jo. Du ser når man setter og gliser i salen der. Han gjør Sieg Heil når han kommer inn. Det er, meg, akkurat, det er jo Anders Behring rett opp. Rett, det er jo kopi. Det er jo en copycat, ikke sant? Og da, her er greia, jeg har pratet med folk som seriøst mener at vi må kunne bevepne oss akkurat sånn som vi selv vil i våre egne hjem. Jeg er strengt uenig, fordi at jeg har fordi at tallene lyger ikke. Og det er sånne her jævla kjipe, sånne her bekmørke historier som en svigersønn som reiser bort for å overraske svigerfaren sin og bli drept. Det er sånne ting som skjer. De skrekkhistorien om at ungen til mora dreier ut pistolen hennes fra veska hennes når hun står i køen på butikken. Og så skyter hun mora. Ungen bare skyter mora, fordi at hun tror det er en lekepistol. Sant? Så mora dør. Og setter ungen igjen på samlebåndet og skjønner ikke en drit. Og det er sånne ting som skjer når, når faen meg bare hvem som helst kan fære og trø rundt med våpen, og det er så jævla, det blir sett så jævla lett på. Antallet skytinger i heimen som tar liv annet enn, altså de fleste drapene, altså de fleste dødsballene som skjer med skyting i heimen i USA, tar ikke livet av en innbrudstyv. Det tar livet av barn og voksne, og det er ekte menn som skyter kjæringen sin fordi han er forbannet, han er dritings, hun har sagt noe, han skyter henne, ikke sant? Det er sånne sinnssyke ting som skjer. Det er et ekstremt fåtal av folk som gjør innbrudd som blir skutt. Og så er det sånn her, ja, men hvis noen gjør innbrudd i huset, fortjener de da å dø? Er det så? Ja, jeg skjønner det, er jævlig irriterende at folk er å stjæle skitten din, men fortjener de å dø for det? Det er, altså, når du gjør innbrudd hos noen, så er det jo, du gjør jo det fordi at du er jo på en plass i livet ditt, at du trenger de pengene. Du trenger, jeg tror det er veldig få, mange millionærer som gjør innbrudd hos folk. Hvis de gjør det, så er det kun for spenningen sin del. Isant? Men det er folk som er virkelig ute og kjører. Og er desperat, de har neppe lyst til å være der i livet sitt, at de må gjøre de innbruddene. Men så er saken, fortjener de da å dø? Nei, egentlig ikke. De er vel ikke da. Jeg husker jeg hadde dritårlig samvittighet, fordi at jeg var plaget med at folk brøt seg inn i garasjen min i Trondheim. Og det jeg gjorde var at jeg monterte feller der. Jeg la bol i garasjen med spiker vendt opp, for jeg visste hvor de tok seg inn igjen. De tok seg inn fra veggen på nabogarasjen. Klatret de over den veggen, og så hoppet de ned. Så jeg la ut strategisk plasserte bol, sånn at jeg visste at når de hoppet ned der, så landet de rett på en plank med firtomspiker som stod rett opp i foten på dem. Og så hadde jeg i tillegg, faen meg nesten jeg ikke tør å innrømme det, men jeg hadde laget sånne livsfarlige sånne feller med øks og hang i tau, og jeg hadde leket med, jeg hadde lagt min flid i det, for jeg var så forbannet at jeg skal faen meg drepe de jævla. Men så var det sånn, så jeg innså en dag at jeg kom ut, og så ser jeg at håndtaket på garasjedøra, det var brøttet av, og den kjettingen jeg har brukt til å låse, den var klept av. Ok, jeg hadde innbrudd i garasjen. Jeg vet det. Men døra er atte. Og jeg tenkte, jeg gikk faen meg, det gikk 3 timer før jeg turte å åpne den døra. Fordi at jeg tenkte, jeg har jo mest sannsynlig drept noen. Og hvis det hadde åpnet den garasjedøra, og så lå det lik der, og en eller annen fyr som var desperat, og hadde brøtt seg inn for å stjæle hva noe enn jeg hadde i garasjen, så hadde jo jeg havnet i fengsel. For jeg hadde drept en fyr, fordi at selv om han brøt seg inn hjemme hos meg, så han var jo ikke ute etter, materiell eiendom. Skal ikke mer til for å bare ta livet av noen. Og det er sånn, ja, det er fette irriterende som blir frastjert ting. I hvert fall ting du har betalt for selv, og masse penger, du jobber hardt, og jeg var jo ikke akkurat rik på den tiden heller, men det var verktøy der inne, det kostet masse penger, og det var tankegangen min da. Men jeg kom inn i garasjen, det lå jo åpenbart ikke noe jævla lik der, men det var spor etter at folk hadde trødd i de fellene, og så det var blod. Og til og med da var jeg sånn, jeg var dritlei med. Jeg ringte politiet, sa jeg hadde innbrudd i garasjen, de hadde trødd i noen felle, og de bare felle. Jeg bare, ja, jeg har hengt opp noen øks og noen jævelskap, og de bare, er du fette gæren? Og jeg bare, nei, jeg tror ikke da. Jeg er bare fette sur. Folk er å stjæle skitten min, og de er sånn, ja, men du har ikke lov å drepe dem for da. Og så jeg monterte jo ned de fellene, og så gjorde jeg heller bare enkelte grep for å gjøre tilstand på sikkerheten i garasjen bedre, så det ble ikke plaget mer med innbrudd. Men og da tenkte jeg sånn, ja, jeg er bare glad vi ikke har tilgang på fucking skytevåpen, i hvert fall ikke på den tiden når jeg hadde bare, jeg bare tenkte ikke over konsekvensen av det du gjør, Kevin. Der er jo en konsekvens med det, og hvis konsekvensen er i ytterste grad at du ender opp med å ta et jævla liv for at noen prøvde å stjæle en boremaskine med, så jeg hadde ikke kommet til å søvde godt resten av livet mitt, fordi at jeg tok det livet. Oi, altså, tror du det bare kom inn hit og forsyne seg med skrujern, hæ? Og så skyter de. Og tror du du søv godt den natta? Nei, det gjør du ikke. Kjem historien ut om at han var avhengig av heroin, og skylder djevels med penger, han manglet allerede 2 fingre fordi at folk hadde krevet inn tidligere. Selvfølgelig, jeg hadde aldri hentet meg inn etter noe sånt. Selv om en og annen jævla idiot hadde bare, jeg hyllet han fyren som beskyttet sin egen eiendom. Ja, men til hvordan jævla pris? Nettopp. Så nei. Nå har jeg sikret mine eiendeler med alarmer og forsikring. Sant? Så hvis det skjer noe, så er jeg gull uten å ha fucking tatt et liv. Så, ja. Det er vel jeg så en sånn FBI-greie nå om han Samuel Little, som er den verste, altså han er den mest høyprofilerte seriemorderen i USA. Han var aktiv på 70, 80 og 90-tallet. Og han har tilstått opp, hva var det, 90 drap. De har bekreftet 50 av dem. Og nå driver de på å prøve å bekrefte flere av dem. Så de har intervjuet han, bedt om detaljer på hvert enkelt drap, hvor han har gjort av offret, hva han har gjort, hvordan så offret ut. Og han forklarer, faen meg, og de videoene, det er så sykt å se hvordan han bare forklarer i ytterste detalje hva han har gjort, og hvordan de så ut, og hvor det her skjedde. Først så var jeg bare så imponert over, faen, for en bra husk. Daven, for han husker jo faen meg alt han gjør, han der jæven. Men så er det så sykt å se hvor jævla kald han er og når han forklarer om det. Og han skjønner jo at ja, det, de har vel noen sånn avtale om at det forlenger ikke straffen hans hvis han gir infoen. De vil bare ha rettferdighet for offrene. Han vet jo at han vil jo aldri slippe ut av fengsel, men han gjør det i intervjuene fordi at han har ikke noe å ta på det. Hvem vet, kanskje han får bedre forhold inne i cella imot all infoen som da kan ende med at noe blir oppklart. Jeg vet ikke. Men ja, nei, ta, det bare google Samuel Little. Helvete, for en kald jævel. Og han innser, han vet det selv, han bare, det er noe feil med meg. Det er en forbannelse. Så ja, til en viss grad, han skjønner jo at det han har gjort er fett og sykt, men han forklarer også at han måtte gjøre det. Og det er sånn, det er vel hvor fett og gæren folk kan bli. Ja. Så, jeg har et par anbefalinger. Dette er jo anbefaling som en dag kom jeg i sin podcast og hørte da, så var jeg sånn, ja, Succession, en serie som er på HBO. Fy faen, jeg har spist hele den jævla serien rått. Det er venn for en serie. Jeg elsker den. Helvete. Jeg bare håper at det er en sånn serie jeg kan se på resten av mitt liv. Jeg håper at de lager Home and Away masse episoder av den. Bare, ja, gi meg 90 sesonger, please. I hvert fall med han Kieran Culkin. Faen for en skuespiller. Det er venn for en nydelig rolle han er i den. Jeg bare digger den figuren der. Og nei, bare se det. Succession. Det skrives Succession. Succession. Og så kan jeg anbefale The Family. Fikk jeg anbefalt av en lytter. Det er en dokumentargreie om det her han, brorskapet som han Abraham Væreide fra Norge startet i USA. Han var en emigrant fra Norge, fort til USA, startet et sånt her superkristent brorskap, og bare, og det er en sånn skremmende, jeg synes det er skremmende som faen, fordi at det er bare tydelig for en makt de egentlig har bygd seg med et sånn enormt nettverk med kristne beslutningstakere, altså religiøse. De er ikke kristne heller, det er ikke alle som er kristne engang. Det går på tvers av religioner i tillegg. Men i hele forpurte verden, så det er jo liksom, ja, det er sånn real life Illuminati-aktig, og hvordan de får tatt avgjørelser, hvordan de fronter ting og tang som ikke er nødvendigvis dritbra. Bare se den, se The Family, hvis du liker dokumentarserier og sånn, og så bare se hvor inn i helvete innflytelsesrik de er, Och ja, det är flera ting de har gjort som är bra, men det är också ting där som är fan med super shady at best. Så det kan jag anbefala. Och så har jag fått en göj grej här. En sån Mary fuck kill. Mary fuck kill. Och det är ju stjärt ifrån Jodel, säger jag. Och då, the Mary fuck kill går ju ut på vem är det du vill gifta med, vem vill du bara knull, vem vill du dräp? Och och valgmöjligheten är ju blond harrig dame med silikon, massa tatueringar, boob tramp och stamp tramp. Det är nummer en. Hipster från Grynnerløkka, Berte med dreads, näsring, type oxe, luktar lite hundebärs och gröna slängbuxar. Och så nummer tre, Kari Jakesson. Och sedan de här, så må jag välja. Kan man de här vilja knull, kan vilja gifta med mig och kan vilja dräp. Och det är ju, alltså, det är, jag tror jag skulle bruka längre tid på den som för att bestämma. Men det är ju uppenbart att jag dräper ju Kari Jakesson. Det så är jag färdig med det. Jag tänkte en stund, ska jag gå i den riktningen att jag hat knulla Kari Jakesson? Men nej, för att här har jag en möjlighet att göra världen till ett bättre sted, så du kan ju bara kvitta med mig om jag hat knulla. Så kan jag göra då? Jo, jag hittar bara bensin på bordet på hur mycket jag hatar mannfolk och sätter sig ut om dagen på tv. Så bara kvitta mig med hon. Och så var resten väldigt lätt. Jag knulla och blonde harrig dame med silikon och massa tatueringar. Och så gifte jag mig med hipstern från Grynnerløkka, för att alltså hipster från Grynnerløkka Berta med massa med dreads, näsring, luktar lite hundebärs, gröna slangboxar. Alltså i mina ögon så hörs det här mer ut som en hippie, men som ja, jag hade hellre gifta mig med henne, för hon tror jag hade kunnat ha något givende samtaler med, som är ju det har jag sagt så många gånger, att hvis jag ska vara lämna med någon, så må det vara någon som jag kan prata med utan att jag har lust att dräpa mig själv. Och det är ju hon, det är inte hon blonde harrigdama med silikon och massa tatueringar. Och nu säger jag inte att silikon och massa tatueringar är fel, jag syns tatueringar är dritsexy. Och Julianne är ju en hippie, så jag må ju bara, ja, gifta med mig och Julianne, hippien här, alltså det här är ju en level 99 hippie då, exakt, med dreads, lukta hundebärs och näsring. Julianne är ju inte helt där, hon är bara dyran och miljö, exakt, så det är ju inte mer än det. Men hon tror jag kunde prata mest med, jag kunde häva i duschen och vaska kläderna henne så att den hundebärs lukta förlåt. Och så har jag bara purt och där blonda harrigdama och så har jag sagt, vet du vad, det här funkar inte för mig, du må nästan fär på Rudskogen bilträff ut med i år. Jag har mött en hippie och jag tror vi ska satsa på vidare livet vårt vidare, och så må du helst gänge i begravelsen till Kari. Oj. Spørsmål 2 her. Hei Kevin, hvordan går det med planen med å oppstarte eget bryggeri med vennlig hilsen Jostein H? Det går veldig, veldig rolig fremover. Vi har hatt møte, stiftelsesmøte, og bestemt oss på hvordan vi skal angripe det her fremover. Og så er det jo klart, jeg hadde jo lyst til å få gjort mest mulig før premieren og før turnéen gikk løs, men det rakk ikke, så det er klart det går litt rolig, men her er greia, vi skal gjøre testbrygg, og så skal vi se om det er marked for da produktet vårt, og så tar vi en avgjørelse etter der. Så det er sånn vi angriper da. Så vi gjør testbrygg, sjekker markedet, og så tar vi avgjørelse for hvor stor skala skal vi gå løs på det. For det er jo veldig gutsy å bare gå all in, kjøp en bolig, altså kjøp et lokale, puste opp, fett inn en masse bryggeutstyr og bar og alt sånne her, og så viste det seg at nei, det er ingen som vil ha det her. Så ja, selv om jeg hadde for to måneder siden jeg hadde sinnssykt grandiøse planer på det, så har jeg på en måte jekka meg selv litt ned, fordi at jeg vet at det er veldig textbook Kevin å bli så fette giret, og så bare gjør jeg noe som er overiltert og veldig, veldig gutsy, som jeg ikke egentlig burde. Så det er derfor jeg er veldig glad vi hadde møte, hvor de andre karrene var sånn, hei, nå skal vi ta de planene dine, Kevin, skal vi skalere de ned, skal vi ro oss ned litt, fordi at vi må tenke sånn, vi må tenke rolig. Så det er det vi gjør, og vi gjør ikke noe overiltert. Men det er bare stay tuned. Jo før, altså, med en gang jeg har noe mer, noe nytt å fortelle der, så kommer jeg med det. Denne uka så blir det Oslo og Steinkjær. Oslo er straks utselt, og Steinkjær også. Ikke mange billetter igjen der. Så hvis dere skal være garantert plass på showet, så må dere kjøpe umiddelbart. Bare kjøp, og ikke begynne å syte med hvis du ikke får plass, fordi at jeg kan ikke hjelpe det. Så det blir Oslo på fredagen, så blir Steinkjær på lørdagen. Jeg gleder meg som faen til begge plassene. Jeg gleder meg til alle plassene, fordi at jeg har ikke suttet opp show noen plass som jeg egentlig ikke vil til. Så det blir sånn, jeg lyger ikke når jeg sier at jeg gleder meg som faen til alle plassene jeg skal opptre, fordi at det er helt sant. Men ja, ta dere turen. Jeg gleder meg til å møte dere alle. Så ses vi der, folkens. Kjøp letta. Uka etter der igjen, så skal vi se hvordan er det datomessig. Jeg er så fette dårlig på datoer. Jeg vet jo datoer, men jeg vet ikke om det er faktisk uka etter. Ja, uka etter da er vi i klubbkvelda i Bodø. Da er det Adrian Austevoll, Ahmed kommer ikke, han har avlyst. Adrian Austevoll, tror jeg. Nei, jeg vet vi har Maria Stavang, vi har Anders Tangenes. Jeg skal faktisk gå inn, for det har vært veldig mange sånne her, at og frem sånne avlysninger, og folk som har flyttet datoer litt sånn. Så det er da med å drive klubb. Ja, vi har Maria Stavang, vi har Anders Tangnes, vi har Pedro Bergjons, Johansen, og så har vi Paul Roaldsen, og så har vi mulig en surprise komiker der. Så kjøp billetter, det er satt opp ekstra show på Skubaria, det er fortsatt noen billetter igjen der, og så er det fortsatt noen billetter igjen til showet på Nordlendingen. Så ikke søv, ikke vent, for det kommer ikke, det har du ingenting igjen for. Og vent med da. Uka etter der så er det Os, Bergen, og de billetterne har endelig fått fart på seg, så der også, hvis du skal være garantert plass i Bergen eller på Os, så må du henge i. Ikke, det hjelper ikke å syte med, fordi at du har hatt kjempegod tid på det å kjøpe billetter, og jeg elsker at folk er begynt å kjøpe noe. Stavanger og Sandnes også, Stavanger, er lagt ut der, så Sandnes, har vi flyttet den? Daven, det her burde jeg jo egentlig ha hatt klart. Ja, Sandnes har vi flyttet, det blir senere i turnéen. Men Stavanger i hvert fall, for jeg fikk en melding om at salget der nede går så det suser. Så ja, ikke vent, folkens. Ikke vent. Jeg gleder meg til å henge med dere, gjøre show for dere, flir med dere, ta øl med dere. Det blir råkos. Jeg har fått meldinger, kan vi få lov å helse på det når du er nede? Ja, selvfølgelig. Kom og helse. Jeg elsker å bli helset på. Jeg synes det er råkos. Så nei, vi ses. Vi ses i det respektive området der du bor. Og jeg gleder meg. Jeg er glad i dere, alle. Og vi høres igjen på torsdag. Og så får dere ha en fin uke i mellomtida. Ikke skyt noen. Og gjør noe fornuftig hjemme. Ta og legg de her an. Ta og legg gulv og taklestene som du har lovet kjæresten din at du skulle gjøre noe i 3 år. Det er på tide å gjøre det. Bli ferdig med det.
Vibb.no. Vi er på, ja. I Vibb er vi stolte over å ha utviklet det som kanskje er verdens enkleste strømavtale. Den er også en av markedets billigste spotprisavtaler. Sjekk ut Vibb.no.
Det er ikke noe mer å si enn det. Eller, ja,
jeg kan legge til at det er null påslag, og at du får alt på en faktura, og betaler kun 39 kroner i månedspris. Så da snakker vi plankekjøring, tenker jeg. Sjekk ut vibb.no.